คุณแม่ถามมาอาโดตอบให้ถามตอบทุกปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับอาโดไทยแลนด
์คุณแม่ถามมาอาโดตอบให้มีวิธีรู้ได้ไหมคะว่านมเราจะพอให้ลูกกินหรือเปล่าถ้าเรายังไม่ได้คลอดก็คือเป็นความกังวลว่าแบบเต้านมไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยแบบกลัวว่านมจะไม่พอค่ะวันนี้ก็ไม้อยู่กับพี่เก๋ค่ะถามพี่เก๋ผู้มีประสบการณ์เช่นเดิมค่ะ
ค่ะถามว่า มีวิธีรู้ได้ไหมว่านมเราจะพอให้ลูกกินหรือเปล่าใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ค่ะ
คุณแม่มีความกังวลเนาะ
ใช
่ค่ะก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่มีวิธี เพราะว่าจริงๆเป็นคำถามที่จริงๆพี่เคยถามกับมาลิสเนาะที่เขาเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็น IBCLC ที่สวิตอะก็พี่ก็สงสัยว่าเอ๊ะเวลาที่เราดูเต้านมคุณแม่เนาะที่เขาแบบเหมือนเต้านมแบบไหนที่แบบคิดว่าเอ้ยจะทำให้แบบเหมือนกับมีปัญหาที่ทำให้ไม่มีน้ำนมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าก็ดูไม่ได้นะคะก็คือบางทีดูเหมือนกับว่าเอ๊ะอาจจะไม่มีแต่ว่าเขาก็มีแล้วก็จากประสบการณ์เราอะส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นนะคะคือเราเดาไม่ได้นะคะว่าเอ้ยคุณแม่จะมีนมพอหรือไม่พอนะคะแต่ว่าอันนั้นดูเหมือนข่าวร้ายแต่จริงๆข่าวดีก็คือว่าโอกาสที่คุณแม่จะมีนมไม่พอซึ่งเกิดจากฟังก์ชันของร่างกายเนี่ยมันน้อยมากๆนะคะน้อยแบบน้อยเลยอะเวลาที่จริงๆพี่เคยอ่านนะคะเขาบอกว่าอาจจะมีประมาณสัก 3-5% นะคะของคุณแม่ที่อาจจะแบบไม่สามารถผลิตน้ำนมได้พอสำหรับลูกเนาะแล้วก็พอกล้วยไม้ถามคำถามวันนี้พี่ก็ไปหาไอ้บทความอันนึงคือก่อนหน้านี้ช่วงก่อนหน้านี้ไม่นานพี่บังเอิญไปเจอแล้วพี่ก็ต้องตีตัวเองเนาะไม่ได้เก็บเอาไว้อ่านแล้วก็เอ้ยประเด็นนี้เราไม่เคยรู้เลยคือมีฝรั่งคนนึงเนาะเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็ไปพยายามค้นหาว่าไอ้ตัวเลขที่ว่าคุณแม่ที่จะมีนมไม่พอไอ้ 3-5% มาจากไหนเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาหาไม่เจอนะมันเหมือนเป็นการที่แบบเหมือนพูดต่อๆกันมาว่าม ันไม่ได้มีงานวิจัยไม่ได้มีอะไรที่แบบเหมือนเก็บที่จะมาแบบเหมือนกับว่าแบ็กอัพจริงจังเลยว่าไอ้เปอร์เซ็นต์ที่จะทำให้คุณแม่มีนมมันคือแบบนั้นอย่างเงี้ยก็คือสรุปว่าแล้วเขาก็บอกว่าตัวเลขจริงๆอ่ะมันอาจจะเป็นแบบเหมือนประมาณไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำซึ่งพี่เห็นด้วยกับเขาเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่าจากประสบการณ์ที่เราทำมาเนี่ยเราก็เห็นเลยว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของปริมาณน้ำนมน้อยจริงๆๆพี่คิดว่าคลิปก่อน EP ก่อนๆพี่เคยคุยไว้นะว่าพี่เท่าที่จำได้พี่เจออยู่2เคสซึ่ง2เคสเนี่ยจากแบบเหมือนกับว่าเป็นพันเป็นหมื่นคนที่เป็นลูกค้าของเราเนาะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างต่ำแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่นมไม่พอนะคะไม่ได้หมายความว่าคนที่มาหาเรานมพอทั้งหมดนะแต่ที่นมไม่พอเนี่ยมาจาก bad start คือเริ่มต้นได้ไม่ดีเริ่มต้นได้ไม่ถูกต้องต่างหากที่ทำให้แบบเหมือนกับนมไม่พอค่ะ
ค่ะพี่เก๋คะขอขยายตรงนี้นิดนึงเผื่อคุณแม่ที่เข้ามาฟังค่ะไม่ได้ฟังคลิปก่อนๆนะ
คะ
ที่บอกว่า bad start เนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างอะคะ
ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเวลาที่เราคุยในเรื่องของ bad start ใช่ไหมคะ bad start ของการที่เอาลูกเข้าเต้าเนี่ยก็คือดูดเร็วดูดบ่อยดูดถูกวิธีใช่ไหมคะหมายความว่าลูกต้องเข้าเต้าภายใน1ชั่วโมงหลังคลอดก็คือเข้าในห้องคลอดนะคะแล้วก็ดูดบ่อยก็คือต้องอย่างน้อย 8-10 ครั้งนะคะใน24ชั่วโมงแล้วก็ดูดถูกวิธีก็คือว่าคุณแม่ต้องไม่เจ็บนะคะแล้วก็อมลึกดูดได้นมอมเต้าลึกนะคะแล้วคุณแม่ไม่เจ็บแล้วก็พอดูดบ่อยๆไปเรื่อยๆนมก็จะเริ่มมานะคะก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ในฝั่งของการเข้าเต้าเนี่ยอย่างที่บอกคือว่าโอกาสที่คุณแม่จะได้เพอร์เฟคแบบนี้มันจะค่อนข้างน้อยเพราะว่าเคสส่วนใหญ่ก็80-90%ก็คือจะผ่าตัดผ่าตัดคลอดอยู่แล้วทีนี้เวลาผ่าตัดคลอดเราก็จะต้องมาเบสสตาร์ทในฝั่งของการใช้เครื่องช่วยนะคะก็คือคล้ายๆกันมันก็จะต้องแบบเหมือนกับว่า5ปอใช่ป่ะนั่นแหละก็คือเป็นเรื่องของการคือก็ต้องตั้มเร็วนะคะก็คือคล้ายๆกันก็คือภายใน4ชั่วโมงหลังคลอดนะพอคุณแม่มาห้องมาอยู่ห้องพักฟื้นแล้วนะคะลูกถ้ายังไม่มาเข้าเต้าอันนี้ต้องปั๊มเลยนะคะแล้วก็ต้องใช้เครื่องดีๆนะคะเครื่องที่ได้มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ต้องไม่เจ็บนะคะก็เมเดล่า อาโดอะไรอย่างเงี้ยของเรามีทั้งสองอย่างข
ค
า
่
ย
ะ
ของแต่
ขา
ว
ย
่า
ของ
ก็คือนะคะแล้วก็หรือว่าถ้าโรงพยาบาลถ้าที่โรงพยาบาลมีเครื่องให้คุณแม่ใช้ของเขาได้นะคะตัวเมเดล่าเนี่ยจะเป็นซิมโฟนีสีเหลืองกับเป็นแล
ค
ก
่
ต
ะ
ินาสีฟ้านะคะ
ค่ะจะเป็นเครื่องใหญ่หน่อย
อเมดาเป็นสีฟ้าอ่อนนะคะอาโดของเราเป็นสีเขียวเครื่องใหญ่แบบใหญ่ประมาณหม้อหุงข้าวค่ะนะคะทั้งสามรุ่นเลยอันนี้คุณแม่ใช้ได้เลยที่โรงพยาบาลนะคะก็คือเหมือนกันก็คือก็ต้องปั๊มบ่อยๆเหมือนกันถ้าลูกไม่ได้คือลูกเข้าเต้ากับปั๊มนมเนี่ยรวมกันต้องให้ได้10 ครั้งถ้าอยากให้มาไวนะคะเกณฑ์ขั้นต่ำก็8อะแต่ให้ดีเนี่ยก็คือ10นะคะแล้วนมคุณแม่จะมาไวมากเนาะแล้วก็อ่ะก็ต้องมีความสุขเนาะก็คือถ้าสมมติได้เครื่องดีส่วนใหญ่ก็จะมีความสุขนั่นแหละแล้วก็
ใช่
ใช้มือด้วยนะคะเวลาที่เราแบบเหมือนกับปั๊มหลังจากปั๊มเสร็จแล้วก็บีบด้วยมือนะคะแล้วก็นวดปั่นจี๊ดอย่างเงี้ยก็ไปดูคลิปเก่าๆนะคะของที่โค้ชพิเนศเขาสอนไม่ได้อันนี้คือกระบวนการที่เป็นเบสสตาร์ทนะคะถ้าเบสสตาร์ทแบบเนี้ยแล้วก็สม่ำเสมอนะก็ส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหาที่จะนมไม่พอเลยอือค
ใช
่ะ
่มันเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมตัวเนาะ
ค่ะ
จะบอกว่าตัวคําถามอะค่ะที่บอก
ค่
ว
ะ
่าเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงแบบเราจะเดาออกได้ไหมดูจากปริมาณดูจากขนาดเต้านมได้ไหมหรือว่าแบบให้หมอตรวจได้ไหมอะไรเงี้ยก็
ค่ะ
คุณแม่ก็จะได้คําตอบแล้วนะว่าไม่ได้ เดาไม่ออกเดาไม่ออกแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องไปเสี่ยงดวงเนาะ
ค่ะ
ไม่อยากจะให้มองว่าเป็นการเสี่ยงดวงเพราะว่าเราคุยกันเสมอว่าเรื่องนมแม่เนี่ยหลายๆคนคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติ
ค่ะ
แต่มันเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมตัวสิ่งที่พี่เก๋พูดตะเกียบเบสสตาร์ทก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าเราต้องรู้ว่าเราต้องทําอะไรมีหน้า
ค
ท
่
ี่
ะ
ต้องทําอะไร
ค่ะ
ตรงเนี้ยค่ะที่เพื่อมาจะเสริมเข้าไปให้ได้คําตอบว่าอ่ะโอเคมันเดาไม่ออกหรอกว่าคุณจะนมเยอะนมน้อยหรืออะไรแต่ว่าคุณต้องเตรียมพร้อมเตรียมตัวที่จะเป็นแบบเบสสตาร์ทค่ะ
กับอีกอันนึงกรรมพันธุ์นมน้อยอันเน
อ
ี้
ื
ย
ม
ก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะมีคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็จะแบบเหมือนกับว่าเอ้ยตัวคุณยายก็ไม่มีนมให้คุณแม่ก็สงสัยเรา
ค
ก็
่ะ
จะไม่มีเหมือนกันอันนี้ไม่ใช
อ
่
ืม
นะคะก็คือจะบอกว่าเราแก้ไขปัญหาความเข้าใจผิดอันนี้มาค่อนข้างเยอะแล้วต้องบอก
ค
ก่
่
อ
ะ
นว่ารุ่นคุณยายนะคะหมายถึงว่ารุ่นคุณยายที่คุณพ่อคุณแม่กำลังมีลูกในขณะนี้ว่าตอนเนี้ยคุณแม่ก็อาจจะอายุประมาณสัก30+เหมือนเนาะคุณยายก็จะอายุประมาณ60+อะรุ่นคุณยายเนี่ยเป็นรุ่นของนมผงเบ่งบานนะคะแล้วก็
อืม
เขาจะได้นมฟรีนมแจกจากโรงพยาบาลอยู่แล้วแล้วก็เขาสนับสนุนการอะไร
เส
น
ระ ิม
การ
น
ชง
ม
นมเวลาที่แบบเหมือนกับว่าคุณยายได้นมกระป๋องมาจากโรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลเขาก็แบบเหมือนกับชงนมเลี้ยงมาก่อนเงี้ยแล้วก็
ค่ะ
ไม่ได้รู้ว่าจะต้องเอาลูกเข้าเต้าอ่ะ2-3 วันนมก็จะแห้งอยู่แล้วก็จะกลายเป็นว่าทําให้คุณยายไม่มีนมนะคะ
อื
แต่
ม
ว่าไม่ได้เกิดจากกรรมพันธุ์เกิดจากอย่างที่บอกเกิดจากแบดสตาร์ทนะคะก็คือว่า
ค่ะ
ไปเริ่มต้นผิดก็เลยทําให้7 วันนมก็แห้งแล้วส่วนใหญ่นะเพรา
ก็
ะฉ
เป็
ะ
น
นั
ช
้
่
น
วง
ถ้
ท
า
ี่นมผงก็อ่ะ
ใช่
เลี้
ใ
ย
ช
ง
่
ต่อไปได้เล
เป็น
ย
ช่วงเฟื่องฟูเลยที่แบบเหมือนนมผงกำลังมาเพราะนั้นคนรุ่นคุณแม่ที่กำลังเป็นแม่อยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่อะเขาก็จะโตมาด้วยนมผงกันทั้งนั้นนะคะลองคิดดูว่าตอนรุ่นลูกพี่ใช่ไหมประมาณสักอ่ะ18-19 ปีที่แล้วอันนั้นน่ะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้5%ถอยกลับไปอีกก็ เท่ากับว่าจะไม่มีใครแบบเหมือนกับว่าเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สักเท่าไหร่เลยก็จะน้อยนะคะ
ค่ะก็ไม
ก
่อยากให้คุณแม่แบบตัดสินว่าแบบเออย
ใช
าย
่
นมน้อยแล้วแม่
ใ
ต
ช
้องน
่
มน้อยเพรา
ใช
ะว่า
่
หนึ่งเลยมันคนละยุคคนละสมัย
ค่ะ
ส
ไม
อ
่
ง
ใช่
เล
กรร
ย
มพ
เร
ั
าน
ธุ์
เราก็ไม่รู้ว่าเขาเริ่มต้นยังไงเขาอาจจะเริ่มต้นด้วยไม่ดีนั่นแหละก็เลย
ค
อ่
่
ะ
ะ
กลายเป็นว่าต้องเลี้ยงนมผงค่ะพี่เก๋
ค่ะใช่แล้วก็อีกอันนึงที่พี่อยากจะเสริมคือว่าคุณแม่ส่วนใหญ่สังเกตก็จะเห็นนะว่าส่วนใหญ่เต้าก็จะขยายอยู่แล้วก็คือฮอร์โมนมันก็เริ่มมาเราก็จะเห็นอยู่เพราะว่ามันไม่ใช่แบบเหมือนกับว่าจริงๆพี่เป็นคนแบบหน้าอกเล็กเนาะก็แบบคับเออะไรอย่างเงี้ย70แล้วก็พอใกล้ๆคลอดเงี้ยก็จะขึ้นมา2 ไซส์ก็คือแบบร่างกายเราเตรียมแล้วคือมนุษย์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอยากให้คุณแม่แบบเหมือนมั่นใจกับตรงนี้เนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าจริงๆมันพอจะมีวัดได้อยู่นะเหมือนอย่างฮอร์โมนโปรแลคตินเนี่ยเราวัดได้นะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่วัดกันพี่เคยอ่านหนังสือของต่างประเทศเหมือนกันเขาก็ว่าเนี่ยฟังก์ชันของร่างกายเราอะทุกส่วนเนี่ยเขาวัดได้หมดเลยค่าตับค่าไตค่านู่นค่านี่แต่ว่าในเรื่องของนมแม่ปล่อยให้แบบปล่อยไปตามยถากรรมอะอ๋อ ปล่อยไปตามธรรมชาติแต่จริงเราก็สามารถวัดได้แต่ไม่ได้มีใครวัด
ค่ะก็มาโฟกัสเรื่องของการเตรียมตัวดีกว่าเนาะ
ใช่ใช่ค่ะ
แล้วก็อยากให้คุณแม่เชื่อมั่นว่าไม่ว่าจะเต้าเล็กเต้าใหญ่หรือว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งที่แบบเต้าอาจจะผ่าตัดมาหรือว่าเสริมหน้าอกมาตรงเนี้ยคือให้นมได้หมดเนาะอยากให้มั่นใจแล้วก็ถ้าคุณพ่อฟังอยู่ก็คือต้องให้ความมั่นใจกับคุณแม่ด้วยเตรียมตัวเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะกล้วยไม้แนะนำเลยค่ะของเราจะมีพอดแคสต์ชื่อชุดวิชานมแม่วิชาที่ไม่มีที่ไหนสอนนะคะคุณแม่คุณพ่อสามารถฟังได้เลยแล้วก็สามารถส่งให้คนในบ้านคุณย่าคุณยายฟังด้วยก็ได้นะคะเพื่อให้ความเข้าใจเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถูกต้องแล้วก็เตรียมตัวไปพร้อมกันค่ะ